44. Είμαστε εδώ να συστηθούμε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, επικεφαλής του Συνδυασμού Αθήνα Τώρα, τον κύριο Χάρη Δούκα. Έχετε μεγάλη, πολύ μεγάλο τίτλο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, ξανά. Καλημέρα και πάλι.
Είδαμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δύσκολη μέρα σήμερα. Βλέπουμε να δοκιμάζεται και ο Βόλος από την κακοκαιρία. Εγκλωβίστηκαν και εκεί οδηγοί, πλημμύρες σε σπίτια. Όσοι ξεκινάτε να πάτε στις δουλειές σας, με πολύ προσοχή, γιατί ήδη βρέχει έτσι έξω. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα.
Ψυχαλίζει, νομίζω. Ξεκίνησε σιγά σιγά να ψυχαλίζει.
Σιγά σιγά λοιπόν, με πολύ μεγάλη προσοχή. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Αποφασίσατε να τρέξετε για την Αθήνα. Λίγος ο χρόνος, κύριε Δούκα.
Λίγος ο χρόνος, είναι ένας μήνας περίπου και μια-δυο μέρες από όταν ανακοίνωσα. Και έχω άλλο ένα μήνα και κάποιες μέρες. Πρέπει να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
Να σας γνωρίσουμε αρχικά,
ακριβώς. Οπότε
γιατί σας
πολύ
αφήσαμε και στο πανεπιστήμιο, σας ξέρουμε δηλαδή. Σας είδαμε εκεί. Ακούσαμε και μαζί με κλειστά μικρόφωνα, έτσι να συστηθούμε στους ακροατές μας. Ακούσαμε και Queen, Freddie Mercury, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του τραγουδιού. Πείτε μας λίγο για σας.
Είμαι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, στους ηλεκτρολόγους, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ασχολούμαι χρόνια με τα θέματα τα ενεργειακά και τα περιβαλλοντικά και με το μετασχηματισμό των πόλεων, πώς μπορούμε να τις κάνουμε περισσότερο βιώσιμες, περισσότερο ανθεκτικές, πώς μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κοινωνικής προστασίας. Συμβουλευτικά το έκανα για αρκετούς δήμους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οπότε είναι μεγάλο βήμα, μεγάλη χαρά και τιμή που μπορώ...
Από πίσω λοιπόν από τις κάμερες τώρα βρεθήκατε.
Ακριβώς, είμαι πρώτο πλάνο και μπορώ να δείξω μια, να παρουσιάσω μια πρόταση που σε μια εμβληματική πόλη, πρωτεύουσα της Ελλάδας και βεβαίως με φώτα όλου του κόσμου νομίζω. Και γι' αυτό και λέω αλλαγή παραδείγματος, διότι αν καταφέρουμε και αλλάξουμε την Αθήνα προς το καλύτερο, για να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τα προβλήματα της.
Πράσινη Αθήνα, διαβάζω στον και το συνδυασμό σας.
Πράσινη,
τον παρακολούθησα. Ναι. Θέλετε πράσινη Αθήνα.
Το
πράσινο δεν είναι πράσινη Αθήνα.
Όχι, βεβαίως. Έχουμε λόφους και έχουμε κάποιες δυνατότητες, αλλά είναι η αλήθεια ότι είναι μια περιβαλλοντικά σκληρή πόλη. Το ξέρουν όσοι ζουν και όσοι την επισκέπτονται, ότι έχει χαμηλή ποιότητα αέρα, έχει αρκετά μικροσωματίδια. Έχει λίγο πράσινο, κοντά στο 11%, ενώ είναι 30% ευρωπαϊκός μέσος όρος επίπεδο κάλυψης. Mm-hmm. Έχει επίσης ηχορύπανση. Το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι αβίωτο το κέντρο. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η πράσινη ατζέντα πρέπει να είναι για την Αθήνα όχι ένα συμπλήρωμα, αλλά η αφετηρία να προσδιορίζει και να ορίζει όλο το προγραμματικό πλαίσιο και να αποτελεί στην πραγματικότητα έναν νέο τρόπο προσέγγισης, ο οποίος θα αγκαλιάζει τις γειτονιές. Και άλλη μια διαφορά εδώ με την διοίκηση.
Περπατάτε στις γειτονιές της Αθήνας.
Έχω ξεκινήσει, καταρχάς μένω δίπλα εδώ στον Γκάζι, αλλά περπατάω αρκετά. Έχω ξεκινήσει τώρα πάρα πολύ λόγω της προεκλογικής εξαρτίας, αλλά είναι από τα πράγματα που χαίρομαι πολύ, διότι έχει πάρα πολλά πρόσωπα η Αθήνα, πολλές διαφορετικές περιοχές. Είναι στην πραγματικότητα 7 κοινότητες, 7 διαφορετικές πόλεις, 50 γειτονιές. Mm-hmm. Η κάθε μία έχει και κάτι διαφορετικό, οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία να δούμε όλες αυτές τις ιστορίες και πώς ενώνονται σε ένα κοινό όραμα για την πόλη.
Με κλειστά μικρόφωνα, κύριε Δούκα, συζητάγαμε για την αύξηση της ακροδεξιάς στην Αθήνα. Είδαμε υποψήφιο τον... δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω. Έναν εγκληματία ναζί που βρίσκεται μέσα στη φυλακή, καταδικασμένο. Να αυξάνονται τα ποσοστά του, να τον συζητάμε. Γιατί πρέπει στην Αθήνα να συζητάμε για άνοδο της ακροδεξιάς?
Νομίζω ότι θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα, διότι όταν μιλάμε για ένα καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, είναι ύβρις για τη δημοκρατία και για την Αθήνα που γεννήθηκε η δημοκρατία, να υπάρχει μια τέτοια υποψηφιότητα. Και εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, κάλεσα και τους υποψηφίους μου να ψηφίσουμε την τροπολογία του Πασόκ, κάποια τροπολογία εν πάση περιπτώσει που να απαγορεύει τη δυνατότητα υποψηφιότητας, όπως συνέβη και με τις βουλευτικές εκλογές.
Σωστά.
Κάποιοι λένε ότι μα στις βουλευτικές δεν έπιασε και δημιουργήθηκε ένα άλλο κόμμα. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο. Mm-hmm. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδικασία. Όμως εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, ότι όντως τα θέματα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικά και απασχολούν όλο τον κόσμο, όπως και τα θέματα ελευθερίας και δημοκρατίας. Και είναι στο χέρι μας να δώσουμε τη μάχη σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, για τα θέματα αυτά, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ασφάλειας μαζί με τα προβλήματα ελευθερίας και δημοκρατίας, και νομίζω ότι θα υπάρξει απάντηση απέναντι στον φασισμό και στον ναζισμό στις εκλογές αυτές, και μια θα είναι ευρωτερή απάντηση. Βλέπω δηλαδή ένα κλίμα που είναι τελείως διαφορετικό. Ξέρετε, δεν είμαστε το 2014. Mm-hmm. Και υπάρχει μια πόλη, η οποία υπάρχει ανασφάλεια και φόβος, αλλά υπάρχει και μια ελπίδα. Ελπίδα να αλλάξουμε την κατάσταση και να μιλήσουμε με συμπεριληπτικότητα για τα θέματα αυτά, να προτείνουμε
δράσεις. Τι σημαίνει συμπεριληπτικότητα για εσάς?
Σημαίνει ότι βεβαίως και πρέπει να ενισχύσουμε τα θέματα που σχετίζονται με την αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία και τις κοινές περιπολίες με την ελληνική αστυνομία. Το ζητάνε και οι ίδιοι δημοτικοί αστυνομοί. Πήγαμε πρόσφατα και τους συναντήσαμε και μας είπαν ότι θέλουμε να είναι ο δημοτικός αστυνόμος σε κάθε γειτονιά, να μας βλέπει ο πολίτης. Άρα πρέπει να αυξήσουμε το δυναμικό. Είναι πολύ μικρό, είναι 200 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Σκεφτείτε, στην Κυψέλη είναι μόλις 6 άτομα. Στον Άγιο Παύλο που ήμουν τις προάλλες, είναι 2 άτομα σε όλη την περιοχή. Αλλά δεν είναι μόνο η αστυνόμευση, οι κοινές περιπολίες, αλλά είναι επίσης και το φως. Δηλαδή πρέπει να φωτίσουμε τις δύσκολες περιοχές. Να...
Το συζητάγαμε χθες και με τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων από την πλευρά, με το χρήσμα μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, και λέγαμε και τη μεταφορική έννοια του φωτός στην γειτονιά. Έχουμε δει, συγκριτικά τουλάχιστον με το παρελθόν, να φωτίζεται η Αθήνα περισσότερο.
Όχι παντού.
Όχι παντού. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πού εσείς εντοπίζετε το θέμα και πού θα μπορούσαμε να δούμε κάτι διαφορετικό?
Νομίζω ότι γενικά η προσέγγιση της Δημοτικής Αρχής του κ. Μπαγκογιάννη ήταν μια προσέγγιση βιτρίνας, με έργα αποσπασματικά τα οποία δεν είχαν συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο και πλάνο για την πόλη. Δείτε τι συνέβη και με τον Μεγάλο Περίπατο. Ένα απίστευτο ράβε ξύλωνε 3-4 χρόνια για να καταλήξουμε τελικά σε μια διαπλάτηση. Άρα μια επιστροφή σε έργα του χθες. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις γειτονιές, με φως, με ανοιχτές γειτονιές, με ανοιχτά σχολεία. Τι θα πει ανοιχτές γειτονιές? Θα πει εκδηλώσεις πολιτισμού, αθλητισμού, για να μπορούν νέοι άνθρωποι να είναι συνέχεια έξω και να υπάρχει μια κοινωνική όσμωση. Τι σημαίνει ανοιχτά σχολεία? Σημαίνει ότι τα σχολεία δεν κλείνουν όταν τελειώνουν τα μαθήματα, αλλά συνεχίζουν μέχρι το απόγευμα, είναι ανοιχτά το Σαββατοκύριακο. Ανοιχτά και με προστασία σχολεία, και όχι κλειστά και φοβικά και φοβισμένα σχολεία.
Υπάρχουν φοβισμένα σχολεία εδώ στην Αθήνα?
Υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν. Αν πάτε, υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Υπάρχουν σε προσχολική ηλικία υποδομές που είναι κοντέινερ. Και
σε ποιες περιοχές?
Όπως για παράδειγμα στο Ρουφ. Mm-hmm. Αλλά όχι μόνο εκεί. Και υπάρχουν επίσης σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με το διαπολιτισμικό πρόβλημα. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Αν δείτε εδώ δίπλα στο διαπολιτιστικό κέντρο και βγείτε στο διαπολιτιστικό σχολείο και βγείτε έξω στο διάλειμμα, mm-hmm. δεν θα ακούσετε ελληνικά. Άρα, και μάλιστα δεν είναι μόνο στο θέμα της σχολικής εκπαίδευσης.
Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό. Είναι θέμα ένταξης και ενσωμάτωσης.
Πώς θα ενσωμάτωσεις τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, όταν στο σχολείο δεν μαθαίνουν ελληνικά? Και να πω και κάτι άλλο. Είχα πάει στο φόρουμ των μεταναστών, που οι άνθρωποι παλεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την κοινωνική ένταξη, και μας λέγανε ότι εμείς κάνουμε εμείς μαθήματα σε νόμιμους, ξαναλέω, μετανάστες, για να τους μάθουμε ελληνικά και την κουλτούρα, και δεν υπάρχει καμία στήριξη. Θα έπρεπε δηλαδή η διαβίου μάθηση και τα θέματα αυτά της εκπαίδευσης να είναι ένα δίκτυο σε όλη την πόλη και όχι αποσπασματικές προσπάθειες ανθρώπων, δικτύων και συλλόγων που προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής ένταξης. Μάλιστα, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση να πω και άλλο ένα θέμα ασφάλειας, mm-hmm. που έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Συζητήσαμε και με τη Δημοτική Αστυνομία και με το Φόρουμ Μεταναστών ότι, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, στη Δημοτική Αστυνομία προσλαμβάνονται και άνθρωποι που έχουν μεταναστευτική καταγωγή. Γιατί αυτό? Έτσι ώστε να πηγαίνουν μαζί σε κοινές περιπολίες.
Να μην υπάρχει φοβία, να νιώθει την οικειότητα.
Άλλη σχέση εμπιστοσύνης.
Είναι διαφορετικά.
Και μου έκανε εντύπωση ότι θέλει να το διερευνήσει και η Δημοτική Αστυνομία, και το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά και το Φόρουμ Μεταναστών. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν προτάσεις και δράσεις ενίσχυσης εμπιστοσύνης, κοινωνικής όσμωσης, που μπορούν να δημιουργήσουν ένα άλλο αίσθημα ασφάλειας και λειτουργίας στην πόλη. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η Αθήνα που αξίζουμε, μια Αθήνα που θα ξεπεράσει τις φοβίες της και θα υπάρξει φως που θα δημιουργήσει και μια άλλη πρόταση συνολικά για την Ελλάδα. Γιατί η Αθήνα μπορεί να δώσει ένα άλλο παράδειγμα για την Ελλάδα και έχει έτσι κι αλλιώς τον πολιτισμό στο επίκεντρό της.
Σωστά. Θα μας πείτε και μετά, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να μας πείτε και την πράσινη Αθήνα.
Βεβαίως, δύο τρεις προτάσεις που νομίζω
ότι
έχουν μια αξία.
Σωστά, όπως μας την έχετε παρουσιάσει.